quedar putos.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.saytində, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Mayın 9-u qələbə günüdür, suyuqları uğrunda savaşını bugün də davam etdirən 90 yaşlı veteran. Gülər Əhmədovanın həbs müddəti uzadılır, sübut tapa bilmirlər, yoxsa işi məhkəməyə verməkdən qorxurlar. Aslan İsmailovu vəkillər kollegiyasından çıxartdılar, peşə birlikləri nə deməkdir? İranın ali lideri prezidentliyə namizədi necə görmək istərdi? Və kontekstdə günün sualı, Gülər Əhmədovanı məhkəməyə nə vaxt çıxaracaqlar? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Həbsdə olan keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın həbs müddəti daha 3 ay uzadıldı. Ətraflı Marif Çingizoğlunun məlumatında.
Səbah rayon məhkəməsi sabiq deputat Gülər Əhmədovanın həbs müddətinin daha 3 ay uzadılması haqqında qərar qəbul edib. Bunu APM müsahibəsində sabiq deputatın hüquqi nümayəndəsi Zülfiyə Bayramova deyib. Vəkilləri Gülər Əhmədova barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması barədə vəsadət qaldırsalar da vəsadət təmin olunmayıb. Gülər Əhmədova bu ilin fevralın 13-də saxlanılıb. Həmin gün Səbah rayon məhkəməsi keçmiş deputat haqqında 3 aylıq həbs qərarı çıxarıb. O cinayət məcəlləsinin dələduzluq, qabaqcadan vəd etmədən cinayəti gizlətmə maddələri ilə ittiham olunur. Gülər Əhmədovanın adı 2012-ci ilin sentyabrında Beynəlxalq Universitetin sabiq rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı video qalmaqalda hallanır. Videoda Gülər Əhmədov olduğu iddia edilən bir qadın parlament mandatı üçün 1 milyon manat tələb edir. Həmin videoda prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin adı çəkilir. Ramiz Mehdiyev videoda onun barəsində danışılanları inkar edir. Gülər Əhmədova da videonu montaj hesab edir. Video çəkilişdə əks olunan məlumatlarla əlaqədar Bakı şəhər prokurorluğunda cinayət işi başlanıb.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan 2-ci Dünya müharibəsinin 68-ci il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın separatçı bölgəsi Dağlıq Qarabağa gedib. Ermənistan bu günü həm də Dağlıq Qarabağın ordu günü və Şuşanın işğalı günü kimi qeyd edir. Şuşa 1992-ci il mayın 8-də işğal edilib. Dağlıq Qarabağla yanaşı hazırda Azərbaycanın 7 rayonu işğal altındadır. 1994-cü ildə Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs razılaşması imzalanıb, amma həmin vaxtdan bu yana aparılan danışıqlar hələ ki heç bir nəticə vermir. Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini heç bir ölkə tanımır. ABŞ hesab edir ki, Suriya münaqişəsinin istənilən siyasi həllində prezident Bəşər Əsəd istefa verməlidir. Bunu ABŞ dövlət katibi John Kerry bugün Romada Yordaniyanın xarici işlər naziri Nasir Cudi ilə görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Yordaniyanın xarici işlər naziri Nasir Cudi bizimlə işləyəcək. Onlar hər iki tərəfin qarşılıqlı anlaşması əsasında keçid hökuməti yaradılması üçün Suriyadakı bütün tərəfləri masa arxasına gətirə bilərlər. Hansı ki, bu açıq şəkildə o deməkdir ki, bizim fikrimizcə Suriya prezidenti Bəşər Əsəd bu keçid hökumətinin elementi ola bilməz. Kerry bundan əvvəl Moskvaya səfəri zamanı eyni məsələni Rusiya rəhbərliyi ilə də müzakirə edib. Tərəflər Suriya ilə bağlı daha bir beynəlxalq konferans keçirməlisi barədə razılığa gələ bilər. Konferans ayın sonlarında başlaya bilər. Rusiyada qələbə günü Böyük Vətən müharibəsinin sona yetməsinin növbəti il dönümü qeyd olunur. Moskvadakı Qızıl Meydanda hərbi parad keçirilir. Paradda 11 mindən çox hərbi qulluqçu, 100-dən çox hərbi texnika, 68 təyyarə və vertolyot iştirak edib. Prezident Vladimir Putin paradda çıxış edərkən deyib.
Наш солдат отстоял свободу и независимость. Защищая свою родину.
Vətəninə azad edilərək azadlıq və müstəqillik yolunda bizim əsgər vuruşub. Canını əsirgəmədən Avropanı azad edib və əbədi tarixdə qalacaq böyük qələbə qazanıb.
Навеки останется в истории.
Vladimir Putin. Həmçinin bugün ölkənin digər şəhərləri, habelə digər keçmiş Sovet respublikalarında bugün bayram tədbirləri keçirilir. Və sonda yaraqlılar Pakistanın Pəncab əyalətində seçki qabağı mitingə hücum edərək keçmiş başnazir Yusif Rıza Gilaninin oğlu Heydər Əli Gilanini oğurlayıblar. Polis insidentin Multan şəhərində baş verdiyini deyir. O, mayın 11-də Pakistanda keçiriləcək seçkilərdə əyalət məclisində namizədlərdən biridir. Yusif Rıza Gilani insidenti kəskin pisləyib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Qələbə günündən başlayırıq. Mayın 9-u qələbə günüdür. Azərbaycanda 90 yaşında bir müharibə veteranı var. 70 il əvvəl 2-ci Dünya müharibəsində almanlara qarşı savaşıb, indi də savaşını davam etdirir. Öz hüquqları uğrunda yerli məmurlara qarşı. Beləcə vuruşa-vuruşa AK maşınını alıb, indi də ev alma uğrunda savaşır. Yeni və söz də vermişdilər Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Dedilər ki, müharibə başlandı. Kimdir müharibə başlandı? Dedi, Hitler. Bizi göndərdilər vətənin müdafəsinə.
1941-ci ildə 17 yaşlı Cihangir Quliyevin 2-ci Dünya müharibəsi ilə tanışlığı belə başlayıb. Gədəbəydən o vaxt ki, Şamxora bir neçə ay hazırlıqdan sonra isə Maçqalaya göndərilib.
Nemisdə Mazdokda vurhavur döyüşür, gəlir, bombalayır qronunu. Nə eləmək lazımdır? Hazırlar ki, bir gün gəldi bizim komandir Falka ki, hazır olun, başlam çıxırıq döyüşə. Döyüşə çıxdı, keçdik Mazdoka. Mazdokda vurhavur başladı əməliyyat.
Cihangir Quliyev həmin döyüşdə başından yaralanır. Krasnodara, sonra Kislovska göndərilir. Burada bir neçə ay müalicə olunur. Sağlandıqdan sonra yenə döyüşə yollanır.
Diviziyədə qəbul edənlər məni. Oradan yenə biz başladıq müharibəyə getməyə. Vuruşa getdik Hitlerin hədəf qanadına. Yerli. 3-4 ay Berlində qaldım mən. Gəldik həkimlər ekspertiz elədi. Yolladılar. Məni oradan buraxlar edir. Əvvəldən axıra gün müharibə də iştirak edəm.
89 yaşlı Cihangir Quliyevin Mazdok döyüşündə aldığı güllə bugün də başındadır. Müharibənin başqa bir izi isə işləməyən barmaqlarında. İkinci qrup əlildir. Mən onu keçən ayın 15-də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul şöbəsində görmüşdüm. Müharibə veteranı kimi haqqı olan maşın və ev üçün gəlmişdim. Narazı idi, 22 illik süründürməçilikdən şikayətlənirdi. Deyirdi ki, ancaq mübarizə aparacağam, haqqımı alacağam.
Qiymətləndirmirlər, görmürsən, günümüzü görmürsən, qəbul edəmirlər bizi. Maşına evə görə. Məni aldadırlar. Biz yerdə 91-ci ildə olmuşam, 60 ili bilər orada. Məcbur eləyiblər, ikinci dəfə mən komissiya keçmişəm, ekspertiza komissiya. 2008-ci ilin fevral ayının 4-də. Yenə də gəlmişəm, qəbulda olmuşam. Məni almadırlar, bugün get səhər gəl, bugün get səhər gəl. Maşın verməlidir mənə, ev verməlidir, cəmin eləsin mənə. Artıq aşağı 9 yaşım var mənə. Olmadı mı? Bizdən bu saat az qaldım.
Həmin gün Cihangir Quliyev haqqımı verin deyib nazirlikdən getmədi. Deyirdi ki, ya nazir, ya da muavini məni qəbul eləməzsə, buradan getməyəcəm. Nazir müavinini qapıda gözlədi, qəbuluna düşdü. Elə həmin gün ona maşınını verdilər. Haqqının bir hissəsini ala bildiyi üçün sevinirdi. Maşın indi həyətindədir. İndi də ev üçün sənədlər hazırlayır. Deyir, evi də versəydilər, rahat olardım. Bilərdim ki, bu qədər süründürməçilikdən sonra haqqım olanları gec də olsa ala bildim.
Mənə ev lazımdır. Evlə məni təcil eləməyib, evlə məni təcil eləməlidir. Təcili sürətdə ev verməlidir mənə. Gör neçə ildir. 68 il keçir, hələ mənə verməyib.
Statistikaya görə 1941-45-ci illər müharibəsində Azərbaycanın hər 5 sakinindən biri döyüşüb. 3 milyon yarımlıq əhalidən 681 min nəfəri cəbhəyə gedib. Onlardan 250 min nəfəri həlak olub. 400 mindən çox əskər və zabit döyüş ordeni və medalı ilə təltif edilib. 123 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bugün müharibə veteranlarından təxminən 3 mini sağdır.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz. Deyildiyi kimi, hazırda müharibə veteranlarından Azərbaycanda təxminən 3000 nəfər hələ də sağdır. Dövlət başçısı olsaydınız, sadəcə çox az qalmış müharibə veteranlarına nə qədər pul mükafatı verərdiniz? Ülkə Rakif qızı Bakıda belə bir sorğu keçirib.
Siz prezident olsaydınız, bugün sadece az olan veteranlara ne kadar pul mükafatı verirdiniz?
500 manat verirdim.
Ne kadar az versen bir 5000 verirdim. Ne kadar az versen, onlar ona layık. Hadi ondan da artık ona layıklar.
Hamının yaralı yeridir. O kalsın onların insafına.
Herhalde ihtiyacını ödemek için en azı bir 200 manat verebilirdik.
25 mi? Çünkü bizden özel çeşitli. Olur olmasaydı biz olmazdık.
10 bin manat.
Bunlar yani canlarını ortaya koyup orada dövüşüpler yani. Bizim için yani bütün dünya için dövüşüpler yani. Bunların emeğini girmeklendirmek yeri mümkündür yani.
Kadersiz. O kadar veririm ki o cüre tekabül olmasın. Hamıdan yüksek olara vererdim.
10 bin, 15 bin vererdim.
En azından 1000 manata yakın vererdim.
Tahminen 500 manat. Bunu ben verirdim.
Prezident ne lazımdı onu verip daha bizim dünyaya sözümüz artı olur.
500 manat.
Veteranlar ucu da az kalıp veteran. Onlara ucu az kalanda biraz çok pul lazımdı. Hastası var, dermanı var.
Siz ne kadar verirdiniz?
Ben verirdim 800.
2000 manat verirdim bir defalık.
Ne kadar imkanım var ya bile. Çünkü onlar eziyet çekiblər. Canlarını koyublar, qıçlarını koyublar. Müxtəlif yerlerini nəzərdə alıblar. Ne kadar çok kuvvet imkan olsa ir belə.
Her hafta 500 manat.
Prezident olsam laf artığını verirdim. Dünyada ne kadar pul varsam sana veteranlara verirdim. Yer kefil yerdiler. Vallahi öz pul maaşımı deri onlara verirdim.
Bu Bakıda keçirilmiş sorğuydu ki, siz prezident olsaydınız müharibə veteranlarına nə qədər pul verərdiniz? Azərbaycanın yeri gəlmişkən, Azərbaycanın rəsmi məlumatına görə MDB ölkələr arasında müharibə veteranına ən çox pul verən elə Azərbaycan olub. İndi isə peşə birlikləri haqda, peşə birlikləri nədir? Bu barədə yeni qanun hazırlanır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın tanınmış vəkili Aslan İsmailovu vəkillər kollegiyasından çıxarıblar. Bu nə deməkdir? Azərbaycanda təkcə vəkillərin birliyi yoxdur. Məsələn, diş həkimləri birliyi var, metalçılar birliyi var. Peşə birlikləri ümumiyyətlə nədir? Peşə birlikləri haqqında hazırda qanun hazırlanır. Bu qanun nələri nəzərdə tutur? Arifə Kazımovanın reportajı.
Vəkil Aslan İsmailov vəkillər kollegiyasından çıxarılıb, onun vəkil bürosunun fəaliyyətinin dayandırılması barədə də məsələ qaldırılıb. Vəkillər kollegiyasından çıxarılma vəkilin cinayət işlərinə çıxışının qadağan olunması deməkdir. Ancaq Aslan İsmailov bu qərarın onun üçün elə də əhəmiyyət daşımadığını bildirir.
Onsuz da zaten cinayet işlerine çok nadir hallarda çıxırdım. Bundan sonra əlimdə olanları qurtarmalıyam üçün.
Vəkillər kollegiyasının rəyinə görə Aslan İsmailov vəkil nüfuzuna xələl gətirib. Buna görə də kollegiya rəyasət heyəti onun üzvlükdən xaric edilməsi ilə bağlı şikayətə baxıb. Bundan əvvəl də vəkillər kollegiyası bir neçə vəkili qurumdan uzaqlaşdırıb və bütün hallarda vəkillər bunu siyasi sifariş adlandırıblar. Aslan İsmailov da bu qərarı sifarişli saydığı üçün məhkəməyə müraciət etməyəcəyini deyir. Vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev Modern Aza eksklüziv açıqlamasında bu barədə danışa bilməyəcəyini deyib. O deyib ki, bizim bütün məlumatlarımız vəkillik sirrini təşkil edir. Vəkillik haqqında qanunda qeyd olunub ki, bizdə olan məlumatlar yayılmır. Aslan yaya bilər, amma biz yaymırıq. Vəkillər kollegiyasının 834 üzvü var. Qurumun saytında bildirilir ki, kollegiya qeyri-dövlət, müstəqil, özünü idarə edən və bütün vəkillərin daxil olduğu təşkilatdır, qeyri-kommersiya məqsədi ilə yaradılıb. Bu kollegiya bir peşə birliyidir. Kollegiyanın üzvü olan bir neçə vəkil adlarının çəkilməməsi şərti ilə deyirlər ki, bu qurum vəkili müdafiə etmir. Adi müştərinin kollegiyaya şikayətini önləmək üçün onun pulunu artıqlaması ilə qaytarmağa razılaşırlar.
Təmsil olunduğun qurum səni konfliktli situasiyalarda müdafiə eləməlidir. Ancaq elə qeyri-dövlət təşkilatı nə deməkdir? Bu da bilinmir. Başqa ölkələrdə alternativ qurumlar var. Azərbaycanda isə bircə vəkillər kollegiyasıdır. Vəkil adını almaq üçün bu qurumun üzvü olmalısan.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə düşünür ki, vəkillər kollegiyası təhkimçilik prinsipi əsasında qurulub.
Zabaş prezident aparatının bir strukturudur, yanaşma. Peşə birliyi deyil də, peşə birliyinin prinsiplərində odur ki, vəkillər müstəqil olaraq özləri, öz fəaliyyətlərini qururlar, özləri istənilən büro, firma, assosiasiyalarda birləşə bilirlər. Onların başında duran müdiriyyət deyilən bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq qurumların fəaliyyətinə nəzarət edən, daha doğrusu vəkillərin peşə etik qaydalarına riayət edib etmədiyini yoxlayan bir struktur olur.
Azərbaycanda cəmi iki peşə birliyinin, vəkillər kollegiyası, bir də auditorlar palatasının özünün qanunvericiliyi var. Digərləri, bəstəkarlar ittifaqı, yazıçılar ittifaqı, banklar assosiasiyası, bu qurumlar statuslarına görə peşə təşkilatları olsalar da adları QHT kimi gedir. Peşə birlikləri haqqında qanunun isə bu məsələni nizamlayacağı gözlənir. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, peşə təşkilatlarının fəaliyyətinin QHT qanunvericiliyi ilə tənzimlənməsi düzgün deyil. O, Avropa təcrübəsini misal çəkir.
Polşada stomatoloqlar assosiasiyanın üzvü olmadan heç kim stomatoloji fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Və yaxud həkimlər assosiasiyasının üzvü olmadan heç kim həkim fəaliyyətini həyata keçirə bilməz. Həkimlərin assosiasiyasında onlar keçirdir həyata. Həkim statusunda onlar verir. Bizə bunlar qalıb hamısı, məsələn, ta ki, bizə həkimlərin kvalifikasiyası müəyyən edilir Səhiyyə Nazirliyinin özü. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Vəkil Aslan İsmailov isə dəyişikliyə nail olunmaq üçün qanunlara münasibəti dəyişməyi vacib sayır.
Əgər cəmiyyətdə bugünkü olduğu kimi qanuna münasibət olacaqsa da, heç nəyə xeyri yoxdur. Əsas qanunların icra olunması. Qanun hamısı ikinci dərəcəli. Ki Azərbaycan qanun vericiliyi kifayət qədər normal cəmiyyət qurmağa imkan verir.
Azərbaycanda peşə birlikləri haqda Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın həbs müddəti uzadıldı daha 3 aya. Onun vəkili nə deyir bu barədə az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız davam edir. Bu yaxınlarda həbsdə olan keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədova demişdi ki, onu nahaqdan həbsdə saxlayırlar, ona qarşı heç bir dəlil, sübut yoxdur. İndi buna cavab olaraq Gülər Əhmədovanın həbs müddəti 3 ayda uzadıldı. Həbsin müddətini niyə uzadırlar? Bu, həmin sübutları tapmaq istəyi ilə də bağlı ola bilər. Çünki indiyə kimi tapılsaydı belə sübutlar iş çoxdan məhkəməyə verilmişdi. O biri tərəfdən bəlkə tapmaq istəmirlər. Çünki tapanda çox şey üzə çıxa bilər. Əgər videolarda, məlum videolarda deyilənlər düzdürsə, onda belə çıxır ki, hakimiyyət özü-özünü məhkəməyə çıxardır. Xatırladaq ki, Gülər Əhmədova İlşad Abdullayevin videolarında ondan 1 milyon istəməkdə günahlandırılır və sonra arada şahid kimi iştirak edən qadın Sevinç Babayeva müəmmalı şəkildə başqa ad altında Türkiyədə öldü və onun oğlu Gülər Əhmədovanı günahlandırdı. Bunlar işi məhkəməyə verməyə bəs eləmirmi? Marif Çingizoğlu Gülər Əhmədovanın vəkili Raqif Mustafayevlə söhbət eləyir.
Rəqim müəllim, Gülər xanımla bağlı nə var yenilik? Bu müddəti də 3 ay uzatdılar. Yəni, nə deyə bilərsiniz bu barədə? Yəni, nə qədər ədalətli bir yanaşmayır bu məsələyə?
Uzatdılar, 3 ay uzatdılar. İndi şikayət hazırlayırıq apellyasiya məhkəməsində. Məsələn, bilirəm ki, uzatmamalıydılar. Çünki onun həbsinə heç bir əsas yox idi. Elə mən ilkin gündən deyirəm ki, o həbs olunanda ilkin gündən konkret sübutlar təqdim olunmamışdı məhkəmədə. İlkin sübutlar qanunda nəzərdə tutulanda, bizim qanunvericisi nəzərdə tutan ilkin sübutlar təqdim edilməmişdi. İndi bizə dedik, bəlkə bu mərhələdə, bu uzatma mərhələsi təqdim edərlər. Onu da xahiş elədik ki, təqdim eləyin. Lakin onlar heç bir sübut təqdim eləmədi. Məhkəmədə xahiş elədik ki, həmin sübutları, ilkin sübutları məhkəmə nə biləsin, özü öyrənsin. Məhkəmə də onları tələb eləmədi. Formal olaraq müddət uzatdı.
Hansısa bir vəsadət qaldırdınızmı?
Vəsadət qaldırdı ki, heç olmasa onu ex-tutaqlıya əvəz eləsinlər. Həbs uzadandan sonra ex-tutaqlıya əvəz eləsin həmin. Bakı vəsadə tərd olunur.
Bir çoxları hesab edir ki, elə bu hüquq-mühafizə orqanlarında da deyirlər ki, video var və o ilkin videoya baxış zamanı təsdiqlənir ki, oradakı danışan Gülər Əhmədovadır, Elşad Abdullayevdir. Amma sizin fikriniz necədir? Yəni, Gülər xanım özü ilk dəfə çıxışında demişdi ki, yox, o montajdır.
Bilirsiniz, o video görüntülər siyasi qalmağı yarada bilər. Amma bunun hüquq məsələsi var da, hüquq tərəfi var. Kimsə onlar sübut kimi qəbul olunar, yoxsa olunmaz. Bizim də konstitusiyamız var da. Konkret göstərilir ki, yox, beləsi bir Bu ikinci maddə. Birisi bir materiallar sübut kimi qəbul oluna bilməz. Ya konstitusiyanı dəyişərlər, əgər onu sübut kimi qəbul edirlər, ya da gərək qəbul eləmirlər. Bunlar da deyirlər ki, yox. Bilirsinizmi necədir? O insan, Elşad Abdullayev, özü deyir ki, mən 9 il cəmaatı yazmaqla məşğul idim. Özü deyir də bunu. Yəni bu 9 il cəmaatı izləməklə, qanunsuz izləməklə, buna qanunsuz izləmə deyilir. Otağında quraşdırılıb 3 dənə kamera başlayır o tərəfdən, bu tərəfdən özünüz görürsünüz də. Cəmaatı izləməklə məşğul. Burada qanunda yazılır ki, cəmaatı 32-ci maddədə konstitusiyada ki, cəmaatı qanunsuz izləmək olmaz. Burada aşkar sürətdə qanunsuz izləmədən gedir və bu da məsələ kimi qəbul oluna bilməz. Əgər belə bir fakt var isə, həmin ərəfədə bu hüquq mühafizə orqanına şikayət eləməli idi. 2005-də olub da bu hadisə. Bu 7 il nə şikayət eləyib, nə heç bir hərəkət eləməyib ki, 7 ildən sonra oyanıb ki, mən belə bir hərəkət eləyim.
Elşad Abdullayevin özünün müsahibələri var, o deyir, reaksiya verilmədiyi üçün mən başlamışam, reaksiya verilmədiyi üçün özüm başlamışam bu işləri bir əncam çəkməyə, yəni video almağa ki, sübutlar
olsun. Mən inanmıram ki, ona reaksiya verilməz. 9 ildə bəyən buna reaksiya verilmədi. 9 ildir çəkirəm. 9 ildə bunun heç bir hərəkətlərinə reaksiya verilmədi. İnanmıram ki, belə şey olsun.
Rəqməm, Gülər xanım özü nə deyir? Belə bir söhbət olub mu ümumiyyətlə?
Söhbət olub, başqa mövzuda olub, deyir. O mövzuda söhbət olmur. Başqa mövzuda olub söhbət.
Gülər xanımın bu son prosesdə, yəni o müddətin uzadılması prosesində vəziyyətinin, halının pis olduğu barədə məlumatlar var. Düzdürmü bu?
Əlbəttə insandır da əsəbləşir axı. 3 ayda orada oturur, hesab edir ki, qanunsuz tutublar. 3 ayda onun zadanda əlbəttə o çox pis vəziyyətə düşür.
Farmasiyalar var ki, dedilər hicab bağlayıb, sonra namaz qılmağa başlayıb Gülər xanım. Düzdürmü bu?
Hicab da namaz qılır, hicab taxır. Bu doğru məlumatdır.
Bir də Rağım müəllim, hal-hazırda Gülər xanımı neçə vəkil müdafiə edir?
Hal-hazırda 2 vəkil müdafiə edir.
Biri sizsiz, biri kimdir?
Əfsər Talıbov.
Ha, bir də bir vəkil var idi, onunla sizin deyəsən aranızda bir mübahisə yaranmışdı.
Yox, o belədir ki, ilkin vəkildə onun şeyləri, bizdə orada bir şey yoxdur.
Bu məsələdən gözünüz nə su içir Gülər xanımın məsələsindən? Yəni, indi 3 ayda uzadıldı. Hara gedir bu proses? İndi hüquqşünassınız, siz bu işləri araşdırırsınız. Təxmini yəqin bir gözləntiniz var. Buraxa bilərlərmi 3 aydan sonra?
Siz deyirsiniz, mən proqnoz verəm. Bu proqnoz vermək şəhətin olacaq.
Çox sağ olun, sağ olun.
Bu, Gülər Əhmədovanın vəkili Raqif Mustafayevlə müsahibə idi. Onunla Marif Çingizoğlu söhbət edirdi. Kontekstdə günün sualı elə bu mövzu ilə bağlıdır. Gülər Əhmədovanı məhkəməyə nə vaxt çıxaracaqlar, ya ümumiyyətlə çıxaracaqlarmı? Çünki onu məhkəməyə çıxartmaq hakimiyyətə sərf eləyəcəkmi? Gələn cavablardan birini oxuyum. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, elə belə eləyirsiniz, iqtidar qəzəblənir. İndi hakim sizə SMS göndərərək deməzmi ki, millət bəyən falçıdır, soruşun məndən, mən sizə deyim. Yəni, hakim desin. Məsələ buradadır ki, hakim demir və hakim ola bilər heç həll eləmir bu məsələləri. İndi isə İranda prezident seçkilərinə keçirik. İranın ali lideri prezidentliyə namizəd kimi kimi görmək istəyir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda iyunun 14-ü prezident seçkiləridir. İranın ali lideri Xameneyi yeni prezidenti necə görmək istərdi? Mayın 6-sında o prezidentdə görmək istədiyi keyfiyyətləri sadalayıb. Onlardan bəzilərini deyim, o Xameneyi hesab edir ki, prezidentliyə namizəd xalqın adamı olmalıdır, çox işləməlidir. Daha ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi ölkənin növbəti prezidentinin kimliyini də müəyyən eləyəcək gücə sahibdir. Amma bir çox şərtçilərin fikrincə, problem ondadır ki, onun görmək istədiyi özəlliklərə malik namizəti İranda tapmaq asan deyil. Aprelin 7-sində Xameneyi fəhlələrlə görüşdə deyib ki, yeni prezident düşmənlərimizin təzyiqlərindən qorxmamalıdır. Mayın 6-sında əlavə edib ki, prezident xalqın içindən çıxmış, çalışqan, eyni zamanda da müdrik və nüfuzlu olmalıdır. Şərtçilər əlavə edirlər ki, Xameneyinin bəyənməsi üçün yeni namizədin həm də dini liderə və İslam inqilabı ideyalarına sadiq olmalı, onu kimi Qərbə və Amerikaya güvənməməlidir. Üstəlik, yeni prezidentin həm də yetərincə praqmatik və yaxşı idarəçi olması da vacibdir ki, beynəlxalq sanksiyalar üzündən ölkədə yaranan iqtisadi böhranı həll eləyə bilsin. Xameneyi özü də bir neçə dəfə işarə eləyib ki, ölkənin neft gəlirlərindən asılılığını azaltmaq üçün güclü iqtisadiyyat quran adama ehtiyac var. Ancaq Xameneyi haqqında kitab da yazan Carnegie fondundan Kərim Səccapur deyir ki, bu çox qəliz məsələdir. Çünki yeni prezidentin həm əl öpən, həm də yaxşı menecer və populyar olmasını gözləmək sadəlövlüydür. Stanford Universitetinin İran Araşdırmaları Proqramının direktoru Abbas Milani də bu fikirləri bölüşür. Bir tərəfdən o həm tam sadiq, üzü ola birini istəyir, o bir tərəfdən də xalqın iqtisadi problemlərini həll eləməyə bacarmağı, beynəlxalq aləmdə nüfuzu olmalıdır. Çünki Xamenei əslində özü əsas figur olaraq qalmaq istəyir. İndi ironik görünsə də 2005-ci ildə Ayətullah bütün bu xüsusiyyətlərə malik namizəd kimi yekunda Mahmud Əhmədinəjad seçmişdi və bu yüzdən iki dəfə ard-arda seçkidən Əhmədinəjad qalib çıxdı. 2009-cu ildə Xamenei özü də bunu etiraf eləmişdi ki, Əhmədinəjad ona digər namizəd Rəfsənzanidən daha yaxındı. Ancaq bir müddətdir ki, artıq indiki prezident Ayətullahın başına bəla olmağa başlayıb. Əhmədinəjad öz köməkçisi İsfandiyar Rəhim Marşeyini prezident görmək istəyir və onu dəstəkləyir. Marşeyi isə Xamenei'yə qarşı fəaliyyətinə görə dəfələrlə tənqid olunan şəxsdir. Odur ki, indi Xamenei açıqca bəyan edir ki, yeni prezidentin əvvəlkinin bütün yaxşı tərəflərinə malik olmağını, amma zəif tərəflərindən də xali olmasını gözləyir. Martdakı çıxışında Xamenei əlavə də edib ki, yeni prezidentin problem yaratmaması və boş sözlər verməməsini tərcih eləyər. Xamenei Üləmalar Şurasının rəhbəri kimi gerçəkdən də qeydiyyatə düşən namizədlərin hansının seçkiyə buraxılıb-buraxılmamasına qərar verə bilər. Odur ki, şərtçilər Əhmədinəjadın dəstəklədiyi namizədlərdən heç birinin bu seçkidə şansı olmadığını düşünürlər. Amma əlavə də edirlər ki, dini liderə sadiq olan mühafizəkarlar arasında da Xamenei'nin bəyənə biləcəyi namizəd tapmaq asan deyil.
İranda iyun ayındakı prezident seçkilərə rəfəsində İran ali lideri vəzifəcə prezidentdən də yüksək olan Xamenei'nin bu vəzifədə kimi görmək istəməsi haqda reportajı dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atır, puxaltırın üstə, puxaltır atır, idarənin üstə. Top kimin qoruşqa olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Qaynar xətt proqramı kontekstdə bir saat sonra efirə çıxacaq, kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.